Ating bigkasin ang panatang makabayan bilang sagisag ng ating pagkakaisa sa pagbabago tungo sa kaunlaran ng ating bansa.
Ang panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkup at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, ay diring din ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, sa gawa.
Ang Panatang Makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Pilipino Movement, KBP at ng himpilang ito.
BDUP 1602, kasali ka!
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Aarangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali na Bayan na hatid ng Kodaw, isang oras ng talakayan, mga isyu ng mga manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes, kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Magandang gabi, narito na ang balita para sa oras na ito. Naglabas ang Department of Labor and Employment o DOLE na mahigit 2 milyong piso bilang allowance ng halos 1,000 mag-aaral na nasa lanta ng Bagyong Pablo. Bahagi ito ng intervention program ng DOLE na Sagip Mag-aaral na layong matulungan ang mga kabataang naapektuhan ng matinding kalamidad sa Region 11, partikular na ang Davao Oriental at Compostela Valley. Sa ilalim ng Sagip Mag-aaral, naatasan ng mga kabataan na tumulong sa pag-repack ng relief goods sa DSWD Relief Center kung saan bibigyan sila ng allowance na nagkakahalaga ng minimum wage sa nasabing rehiyon. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP Balita. Susunod na ang Kalampagan sa Lunes.
DZUP Balita.
Ano exercise na!
Kalampagan na!
Yeah. Ito naman kami para kalampagin na inyong gabi. Ito po si Vlad.
At ito naman si Jeannie.
Ayun, o siya. Di ba, nag-birthday ako.
Belated happy birthday ulit. Oo. Don't tell me two episodes tayo na birthday mo.
Ay, hindi naman. Pero yun nga, dahil ako yung tinoka mong gumawa ng episode eh.
Yes.
Meron ako naisip kasi may mga, yun nga, ganyan pinag-usapan natin nung hindi pa tayo on air. May mga plano na pasabog this year.
Kasama hindi yata gumagana headphones.
Ay, oo.
So, yun nga. Sorpresa natin this year.
So, yun, para magkaroon tayo ng konting patikim. So, poetry reading muna kasi kalampagan tayo. At yun nga, nagkataon na may special guest tayo.
Kasi big birthday time, mo last week.
Oo, salamat kay Sir Mendel.
Meron tayong special surprise guest.
Yes, award-winning.
Pati ako na sorpresa. Oh, award-winning. Nanalo siya. Speechcom graduate siya. So, our very own from College of Arts and Letters. At nanalo siya ng Best Actress recent MMFF for, ano tawag yung may term doon ngayon, hindi siya indie film.
New Wave, guys.
Oh, our very own. At teka muna, beauty queen nga pala siya. Nakalimutan na natin. And of course, a glamorous mother.
Yes.
Di ba?
Yes.
Let's give a kalampagan welcome to our very own Miss Liza Dinyo.
Hi!
And we'd also like to acknowledge
sa inyong lahat.
Our AVP.
Natagadala ng bag ko.
For public affairs. Tagabit-bit ng bag ni Liza ngayon. Si Mr. Dr. Wendell Capili.
Yay!
AVP wow, Capili, nandito po sa nasa labas po siya.
Napakaraming friends si Dr. Capili.
O sige,
Capili.
Trivia lang to ha. Para sa mga hindi nakakalam, si Wendell at si Liza, tinrabaho nila ang pagbuo ng Cal Building. Yun lang naman yun. Tinrabaho nila ang pagbuo ng Cal Building.
Lahat na ng mga involved sa pangyayaring yun eh.
Wala na yung mga kwento. Okay? So, sabi nga ni partner Vlad kanina, ang ating pasakali ngayon ay poetry reading.
Mm-hmm.
Ako ba mag-uumpisa?
Oo, at syempre, compare and contrast effect.
Kasi ang ating topic ay adaptation.
Adaptation. So, konting patikim at since nasa birthday spirit pa naman tayo. So,
tungkol sa birthday to. Pero mas matanda naman to sa'yo.
Yes. Oo, yung original niyan ay sinulat ni Louis Glick. Katatama yung pagkakabasa ko. So,
sino siya?
Isa sikat na Makata sa ibang bansa. Oh. Gusto ng mga friends ko. Ano yan? Trivia, I guess, na so, minsan kami mga magkaibigan meron mga translation / adaptation challenge. So, isa yan sa binigay nung isang kaibigan si Jason Fajarda na, subukan ko lang kasi mahirap.
So, you mean to tell me, pag wala kayong magawa, itong ginagawa nyo?
Ganun kami mga
translate tayo ng point today. Parang si Liza, nagluluto lang naman. Anong klaseng chef ka ngayon?
Ngayon, I'm a gourmandier.
Yun, ang hirap ito.
Kung ano man yun.
Spell gourmandier.
Kung ano man. Chef na lang, chef.
Gumawa tayo ng adaptation ng gourmandier.
Okay,
so, ito po, anong pamagat nito, Vlad?
Birthday.
Birthday ano nga eh.
Birthday nga, yun lang. Birthday.
Birthday.
Paano naman patanggal ng music namin? Kasi medyo
serious. Makabagbagdam namin.
Birthday by?
Louis Glick.
Louis Glick. Amazingly, I can look back 50 years. And there, at the end of the gaze, a human being already entirely recognizable, the hands clutched in the lap, the eyes staring into the future with a combined terror and hopelessness of a soul expecting annihilation. Entirely familiar, though still, of course, very young. Staring blindly ahead, the expression of someone staring into utter darkness and thinking, which meant, I remember, the attempts of the mind to prevent change. Familiar, recognizable, but much more deeply alone, more despondent. She does not, in her view, meet the definition of child. A person with everything to look forward to. This is how the others look. This is, therefore, what they are. Constantly making friends with the camera, many of them actually smiling with real conviction. I remember that age, riddled with self-doubt, self-loathing, and at the same time suffused with contempt for the communal, the ordinary. Forever consigned to solitude, the bleak solace of perception, to a future completely dominated by the tragic, with no use for the immense will, but to fend it off. That is the problem of silence. One cannot test one's ideas, because they're not ideas. They are the truth. All the defenses, the spiritual rigidity, the insistent unmasking of the ordinary to reveal the tragic, were actually innocence of the world. Meaning the partial, the shifting, the mutable, all that the absolute excludes. I sat in the dark in the living room. The birthday was over. I was thinking naturally about time. I remember how in almost the same instant, my heart would leap up exultant and collapse in desolate anguish. The leaping up, the half I didn't count, that was happiness. That is what the word meant.
Naman. Wow. Downer, pero maganda yung pagkakabasa mo, partner.
Tissue.
Ayan. So, meron tayong Filipino version kasi yun yung ating paksa ngayon. So, si
Miss Best Lisa. Actress.
Best actress. Award-winning actress.
Okay. Kaarawan. Kabilib-bilib, kaya kong lingunin lang ang 50 taon. At doon sa dulo ng tanaw, isang nilalang nakabisado ng pagkilala ang kabuuan. Kuyumang ang mga kamay sa maihita, ang mga matay nakatitig na hinaharap nang may pinaghalong sindak at pagsugo ng kaluluwang hinihintay ng gunaw. Pamilyar na pamilyar, batang-bata nga lang. Siyempre naman, nakatulala sa hinaharap ang itsura niyang nakatitig sa tigib na dilim at nagmumuni-muni. Ibig sabihin, sa pagkakatanda ko, may tangkang labanan ang pagbabago. Pamilyar, nakikilala, bagaman mas nangungulila at mas nagdurusa. Hindi siya tumutugon, tingin niya sa definisyon ng paslit ng isang taong marami pang magandang inaabangan. Ganito ang itsura ng iba, kaya nga oo nga naman, ganito sila talaga. Palagi ang nakikipagkaibigan sa kamera. Marami sa kanila ay tunay na dalisay ang pagkakangiti. Naaalala ko ang ganong edad. Lito sa sariling duda, sa sariling pandidiri, at kasabay naman ito'y nalulunod ng panibugho sa pangkalahatan, sa pangkaraniwan. Habang buhay nakapiling ng pag-iisa ng lamig sa pagdamay ng gunita, patungo sa bukas na lubusang nilulukob ng lungkot. Walang silbi ang iba yung lakas bukod sa magwaksi. Iyan ang problema ng pananahimik. Hindi nasusubok ang mga ideya dahil hindi sila ideya, sila'y katotohanan. Lahat ng harang, ng pagpipigil ng budhi, ang mapilit na paghubad sa palasak papunta sa mahiwaga, lahat sila'y kamangmangan ng daigdig sa totoo lang. Silang nagkukulang, silang nagpapalit-palit, silang napipigil ang imik, lahat sila'y tinataboy ng pagkabuo. Naupo ako sa dilim, sa may sala. Ang kaarawan ay ganap na. Pinaglimian ako ng panahon. Natural. Naisip ko kung paano sa halos sabay na pagkakataon masayang lulundag ang puso ko at bubulusok sa walang kapares na paghihati. Iyong saglit na paglundag ang sandaling di ko tinandaan. Iyon pala ang kaligayahan. Iyon ang kakambal na kahulugan.
Ngaks naman!
Napakalala
niya. Oo, medyo down there.
Pakundo! Ang explanation!
Pangkaniyata yun, no? Pag yung mga pang 50 years old ka na nagbabirthday, no? So,
yung mga kilala kong ganitong feeling, gano'n.
Nag-reminisce yung iba, picture-picture lang daw, tapos masaya ta siya, sa may senti, ganyan.
Pero yung iba nagsismile naman daw talaga, pero tayo naman kasi sanay na tayo sa smile. Pag may camera, smile, pero minsan naman empty ang smile. Tsaka sabi na nakikita mo naman daw sa mata ng tao yun kung happy talaga.
Mm-mm.
And performed by the best actress,
yes,
in the recent
so
MMFF.
Much. Pleasant surprise.
Thank you very much,
you're
Lisa.
You're welcome. Always a pleasure.
At balita ko, ipapalabas ang iyong movie dito.
Through Ayun. Your org.
Promo time tayo, guys.
At sure na ba ito?
Yes. Hopefully for the Women's Month in March.
Oh.
In nominee Matres, directed by Wilfredo. Oh, under Hubo Productions.
Tungkol saan ang inomine
Matres? It's about this girl, dancer siya, pangalan mm-hmm. niya Mara, mm-hmm. at gusto niyang maging principal dancer ng production ng Flamenco-Filipiniana production na inomine Matres na magpipremiere mm-hmm. sa Espanya.
Mm-hmm.
So yon, it's her journey towards that dream na nagkaroon siya ng conflict sa buong paligid niya. She fell in love. It's a choice between love and dance and her passion.
Ah, parang ganun. Love and career. No, love and something career. Else. Love and everything else. Love and the world.
It's all about love, guys.
Lagi.
Talagang bagay kay Lizen kasi flamenco dancer to.
Ayun.
Mas akin pa ang flamenco. Sir, tatandaan mo.
Nag-perform siya noon.
Ikaw ang nagsulat.
Nag-perform
sa Hagi Kigan.
Sa Follies.
Follies.
At yes. 7 months pregnant.
Ayun, hindi ko alam. Ako, parang Beyonce lang pala itong
Seven months pregnant. Ako yung nagsisibilyanas. Wow.
Astig.
No? 7 months pregnant ka ba? Nag-perform ka ng pal.
Six or seven months.
Kaya hindi kasi sa kanyang costume yun. Kaya nasa akin yun, nasa bahay.
Ayun, napamana
yung flamenco skirt, yes.
Of course, yun. Maraming
salamat ulit. Thank you very much, Lisa, for dropping by.
Thank you so much. It was such a pleasure.
Babalik ka ulit to promote your movie here in the Film Center. Thank you.
Pagkatapos ang break natin, of course, meron tayong special kalang pagang guest ako sa adaptations. Pero ngayon, time check muna.
Pwede bumate.
Ay, babati daw kasi may nakikinig. Okay.
Hi to Aiza Sigera, nakikinig siya sa atin.
Uy, puto big time na ito. Aiza, kamusta naman?
Iyak ako si Aiza, nakikinig sa atin. Pakundo! Nasa lang toilet paper.
Puro sikat naman ito ngayong gabi. Very special naman din.
Mantel! Nasaan?
Hello, Aiza.
Pinabahan ng luha.
Ayun.
Naalala ko tuloy mga kanta ni Aiza. Oh. Actually, sorry, Miss Aiza. No, sorry, Miss Aiza.
Frustrated singer ka, diba?
Dahil ano na ako, lumaki ako. Dahil 40-something na ako, naalala talaga kita sa Little Miss Philippines. Sorry, kasi yung mga estudyante ko ngayon, estudyante natin, Vlad, naalala siya as the singer already.
Ay, oo. Nabutan ko naman na ano, medyo magkaedad kami ni ano ni Miss Aiza. Miss Aiza talaga. Nahiya, hello po. Magandang gabi.
Hindi, di ba, singer to si Jeannie. Ganda siya.
Wag na tama. Kinantahan ko na siya ng happy birthday.
Yes,
last week. Tama na yon.
Ayun, maraming salamat sa pakikinig. Oras po natin, 17 minuto makaraan ng 6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP Kapisa ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol sa pagkakas?
Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasabi.
Kasali ka!
Kerry,
okay lang. You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. I swear, John Mars!
Ikaw! Kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602,
kasali ka!
Narinig mo na ba ang balita?
Oo!
Nabasa mo na ba ang dyaryo?
Siyempre!
Eh, napanood mo na ba ang show?
Naman!
Pero alam mo ba ang mga isyong nasa likod nito? Para malaman mo, makinig na sa Usapang Media tuwing Martes alas 6 ng gabi dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hinday! Tapos ka na bang maglaba?
Opo, ate!
Oh, Hinday! Mag-wels ka nga dito!
Opo, sir! Ay, bebe, tahanan! Ito na si Yaya! Niluto ko na yung paborito mong pagkain, oh! Oh, kain na!
Yaya, Yaya!
Oh, bakit, bebe?
Mwah! Thank you, Yaya!
Buti pa ang bata, marunong magpasalamat. Eh ikaw, huwag baliwalain ang ating mga kasambahay. Respeto at pagpapahalaga, ipabonus na natin kay Yaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Best friend, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina, pinagalitan ako ni mami. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan, pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ay, ganit sa kanapagang solores ng radio. Kulayo na ate at literatura, radio school ng DZUP 1602. Ayun po, nasa labas pa kasi si Jeannie. Ito po si Vlad at si Jeannie ay nasa labas. Pag-usap kay Miss Lisa. Salamat po ulit sa pagbasa ng ating tula. Ngayon nga po, ang topic natin na yan. Natisod mo na konti. Sayang, dito teleradio. Adaptations po yung ating paksa. So, bilang mga bahagi ng kuleyo na ate at literatura, isang ma... Ayun, meron pang pagkain.
Pakaing brownies. Oy, thank you. Pakaingin naman Ms. po, Miss Lisa. Dino. At maraming salamat nga pala kay Miss Aiza Siguera.
Oo, Miss Aiza. Kiniling ako ng
yes, kiniling kami ng sobra-sobra.
Sana okay. Makinig pa din kayo next week, Miss
Aiza. Okay, so adaptations please. Tayo.
Alright. Para naman po magkaroon ng ano, ng ano ba, ng mas masaya at saka mabunga. Mabunga talaga
yes.
Tala kaya. Meron ba tayong imbita na grupo? Ngayon, naglalakad na po yung kasama niya pero yung mag-isa lang po muna siya ngayon. So, konting kwento muna tungkol sa grupo. Babasahin mo yung ano, profile ng grupo
ang
muna.
Ang Sipat Lawin Ensemble, yeah. SLE, is an Edgework site-specific theater company composed of young theater arts alumni from the Philippine High School for the Arts lang naman.
Oo.
Diba?
Small time pala,
lang
guys.
Naman. And their collaborators. Changing the landscape of theater performances in the Philippines, Sipat Lawin engages in ensemble and collaborative work as the group aims to develop a contemporary community theater experience shared among artists and audiences inside and or outside the four walls of the theater. So hindi sila limited sa yung physical theater venue. Okay. Then some aims to create and develop new forms of interaction, social functions and modes of communication. Crossing and blurring boundaries among different performance media, SLE collaborates with top artists from different
like me.
Kasama ka ba doon?
Well, sana pag ganun, hindi na udlot ang mga plano, guys.
Okay, they're the biggest independent theater company with fastest growing niche audience reach and an impressive locally and internationally acclaimed range of works made accessible to the public.
Ayan.
So hindi siya yung traditional theater performance na iniisip natin. Siguro bahagi yata ito ng training nila sa Philippine Science High School. Malalaman natin mamaya kung bakit thinking out
Philippine
of the
High School
box
for the Arts
ang...
Ay, sorry. Sayo.
Philippine High School for the Arts. Yes.
Oh,
pupunta sana kami doon ng summer kaso bawal daw pumasok.
Ay, oo. Kasi yun yung mga pinatay yata noong panahon na yun sa LB.
Ay, oo.
Oo, so bawal. Yes. So, pakilala natin yung ating... player siya ng grupo na ito. So kasi kaya mas okay na player yung tawag kasi lagi bukod sa umaarte, nagko-contribute sa pagsusulat, saka sa pag-device mismo. So
all around, multitasking
pa yata,
sila.
Parang yung director nilang ano, madalas si JK.
Yan naman ang true artist.
Oo naman.
Diba? Oo,
of course,
nakaka-adapt.
Yes, ang ating guest, unang guest, naglalakad pa yung isa kasi. Of course, nagtapos siya sa Philippine High School for the Arts, tapos nag-aral ng literature sa Ateneo de Manila University. Filipino literature. So, mga kakalampagan, nandito po si Ness Roque.
Hi, Ness!
Hi po.
Malapakan na lang yung sarili niya.
Ayan, so si Ness ay bahagi ng grupong Sipat Lawin na nagkaunay ng pagkakataon para mapanood siya sa ilang mga pagtatanghal nila. Mamaya ako kwento lang yung Batalya Royal, Animal Farm.
Mm-hmm.
So, yung grupo nila ay ano naman, pamilyar sa ano, pag-adapt ng mga trabaho. Pero siguro bago pumunta doon, konting kwento tukol sa organization. Gandang pag-share yan.
Yan. Hi po.
Yun.
Hi. Hi, Miss Aiza.
Hi, Miss Aiza.
Maasa pa rin tayo na nakikinig si Miss Aiza.
Baka naman di pa niya pinatay yung
live. May Facebook page ko kami, Miss Aiza. Baka type ninyo i-like yan at mag-comment kayo para malaman namin na totoo ang sinasabi ni Lisa na nakikinig kayo. Okay.
Ayan.
Yes, moving on.
Bale, yung Sipat Lawin po, nagsimula po kami na nagpo-perform sa mga cafe, sa mga galleries din, ng mga maliliit na performance.
Dito sa Metro Manila.
Dito sa Metro Manila. Actually, tinawag namin siyang 8-inch-itch kasi parang gusto namin 8 inches lang yung distance namin from the audience. Parang ganun ka-intimate.
At malaking bagay na yun sa traditional theater kasi na merong fourth wall na tinatawag. Mm-hmm. Na-discuss na natin yun dati.
Dati,
ba?
Fourth wall. Kunwari, hindi nakikita yung mga nanonood.
Yes, kunyari wala kayo doon. Merong pang aesthetic distance na tawag doon.
Yes.
Hindi ka pwedeng sobrang lapit. Parang yung elevator action mo, Vlad.
Ay, oo, yun nga. Yung,
natatakot kami. Okay, umupo dyan.
Oo, yung isang play na ginawa dito sa Dulaang Laboratorio, parang ganun din na pwede kang matamaan o artista kasi medyo malapit. So,
yes.
Ganun pala nagsimula yung Sipat Lawin. Mm-hmm.
Yes, opo. So, bale, parang yung isa dun sa mga unang play na ginawa namin, nakaset talaga siya sa bar, tapos yung characters ay waitresses and everything. So, nung ginawa namin siya, so nagsiserve talaga kami ng food, tapos ganito, tapos so matagal yun na hindi nila alam kailan magsa-start tapos eventually nag-start na yung performance.
So walang miss sign naman halimbawa nag-start na po ang performance wala ba sa bigla na lang may nagsalita?
Oo,
para
siyang
ano tawag dun sa ano ngayon yung bigla na lang sumasama
mob.
Parang mob.
Yung flash mob, di ba?
Pero the people went, alam nila may performance. Hindi lang nila alam kung itong waiter na nagsusungit ay nagsa-start na ng performance.
Oh, performance na pala yun.
Ay, how different
ayun
talaga.
So, that was in around 2009, I guess, or 2010. Tapos, yun, yung actors po namin, mga bukod sa mga graduates ng Philippine High School for the Arts, may mga collaborators din po kami na sound designers, tsaka ano, artists. Like, pinakamadala si Leroy New at si Teresa Barroso sa sound.
Leroy, nagmo sa...
sa si Leroy, siya yung sa... Rizal X, tapos yung recent na place
umaaraw
sa DOP. Umaaraw.
Umaaraw. Sa Ibalong din po siya niyan.
Sa CCP to, di ba? Big time to si Leroy. Dami
so,
na. Ano, Leroy?
Yun, bago po siya naging big time. Sama po namin siya.
Ayun.
Kaibigan po namin yan. Tapos, actually, di mula po dun sa ginagawa namin ganun, eventually, gusto rin kasi talaga namin maghanap ng alternative performance spaces kasi mahal talaga mag-stage ng performance sa loob ng isang theater. So, eventually, napunta na rin kami sa paghahanap ng alternative mode of production.
Yung ginawa nyo nung una, halimbawa yung first production yun, nasa bar kayo, original material yun or adaptation?
Original material po, meron kaming nakilalang playwright na galing Australia tapos pumunta siya ngayon dito.
Gumawa siya ng piece especially for you. Tapos sinabi niya gusto niyo setting sa bar, gano'n.
Hindi, nauna po siya na nagkataon na nakaset sa bar yung ginawa niya. Tapos parang sabi na, gawin natin sa bar para masaya.
Okay.
So yun, so eventually po na... napunta na kami sa exploration ng politics ng space at paghahanap ng bagong mode of production. So kaya nag-end up po kami na site, naging site specific yung performances namin.
Tulad ng explain mo kung ano yung site specific.
Oo, para doon sa ating mga kasi bilyon-bilyon na nakikinig sa atin dito at yung mga syempre nasa labas ng UP at dumating na po yung isa nating guest ay tapos na maglakad. So si Ate Allison po ito, Segara. So, bagay din siya ng Sipat Lawin.
Hi, Allison.
Hi, Allison. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig.
Sige, mag-freshen up ka muna, Allison. Mag-freshen up ka muna habang in-interview namin si Ness. Ano yung site-specific performance?
Yung site-specific performance po, yun yung, like, kunwari, meron kaming performance sa banyo ng CCP.
Paano kayo mapapanood ng mga tao kung nasa banyo kayo?
Kasi ano yun, parang interval siya ng
pag
isang...
Pag-intermission sa Lab Fest nga.
Sa Lab Fest na po.
So, basta nandun lang kayo sa banyo. Lahat ng mga taong nandoon na nagpumunta sa banyo, takikita kayo.
Makikita nila. Tapos eventually naman, magdo-draw-in naman ng crowd na parang, bakit parang pumapasok? Tapos all girls pa yung cast. Tapos sa CR ng boys. So parang mahalata naman nila na may performances. So,
kakaiba.
Sabi nga ni JK yung bagay din ng grupo ninyo, membership ay karamihan babae. So yun nga, paano kayo nag-a-adjust nun pala pag yung may mga prod kayo? So kanina sa CR medyo mahirap yun. So paano ba yung discount natin dyan? Ginulat, parang natin lang.
Hindi, pagdating naman dun sa pyesa, dun sa banyo, kasi parang, ano rin siya, tungkol siya sa ang title niya sariling ligaya. Basically yung mga girls talaga yung ano yung cast doon. Pero sa ibang play naman parang kung kakayanin na magbi sa lalaki o gawing lalaki yung role. I guess yung mga kaming mga babae naman is up to that challenge. Or kung hindi man siya gawing lalaki, siguro pagmumukha yung lalaki, babae pa rin, pero sa pagdadala naman yun ng ano ng character, ganun.
Tama so pag hindi nahihirapan kayo ganun, hindi kayo pumipili na, ay huwag tayo pumili nito kasi wala tayong male performer ngayon. Pili natin ng all female, may ganun ba? Or nire, pwede bang i-adjust natin to, i-tweak natin, parang maging hindi masyadong macho tong character nito.
May mga ganun pagkakataon, pero dahil ano rin kami, bukas rin kami, open din kami to... guest performers. So nagkakaroon kami rin ng mga invitationals na audition or parang may naisip kami ganito yung itsura ng character. Tapos mag-iisip kami ng siguro yung pinakakilala na namin na madaling makatrabaho namin. Kinokontakt namin sila. Tapos eventually dumadaan din sila sa workshops kung paano yung naging proseso namin as a group, as an ensemble. Tapos yun, basically open po kami sa sa mga ibang performers.
Mm-hmm. So how do you plan for your performances like sa Virgin Lab Fest? Alam niyo sa CCP mm-hmm. 'yon, ganun. So nag-isip na ba talaga kayo na gumawa tayo nung ano gawin natin sa bath sa restroom?
Saan ka na ba kalami ang regular members natin? Saka paano kayo magplano kunwari? Mm-hmm. Per year ba o may mga biglaan ba?
Oo, sa MRT station tayo next year, di ba?
Yung pagdating sa mga planning, kasi nung nagsimula kami, actually, parang gusto lang talaga naming mag-perform.
Mm-hmm.
Yung idea rin of site-specific performances came with the parang basic na there's the actor, the action, and the audience.
Mm-hmm.
So kung meron ka nung tatlong A na yon, mm-hmm. three A's, parang you can actually do a performance.
Mm-hmm.
So kahit saan, basta na may ilang, kahit isang actor ka lang,
mm-hmm.
tas as long as meron kang ginagawa
mm-hmm.
at merong taong nanonood
sa'yo,
isang performance na siya. Pagdating naman dun sa lab, yung site-specific performance na nagsimula, well, siguro na ano siya sa Lab Fest, parang
mm-hmm.
dun namin na nakita na,
pwede pala yun.
Asan na ba ako?
Ilan na yung site-specific performances na nagawa niyo? There was one yung sa bar, kasama ba yun?
Oo, yung sa bar.
Yung sa banyo. Tapos yung sa banyo.
Opo, tapos nakakuha rin kami ng grant from NCCA para gawin yung
Romeo
and Juliet na Jejemon version sa...
Saan to?
Isang basketball court.
Oh, syempre naman, basketball court, di ba? Kung saan nagko-converge.
Habang may fiesta.
Happy fiesta, guys.
Yes. Tapos, nagawa niyo na to?
Apo. Tapos, nung 20...
So paano yung logistics nito? Ano, naka-lapel mic ba kayo? May fiesta talaga? So, alam ng mga tao na nandun kayo to perform? O bigla na lang, sino tong mga to? Ito ang ginagawa lang, istorbo sa fiesta.
Actually, nagkataon lang din na may fiesta sila. Pero nung nakuha namin yung NCCA grant, naisip talaga namin na gawin siya sa isang barangay.
Mm-hmm.
So, ang naging proseso noon, nagkaroon din kami ng mga workshops
mm-hmm.
para i-involve yung mga, basically, yung mga kabataan.
Yung mga Jejemon.
Hindi naman mga Jejemon, pero yung mga bata, youth dun sa community.
Mm-hmm.
So, tapos, parang, kasi Romeo and Juliet, parang may suicide, may ganyan.
Mm-hmm.
Tapos medyo may pagka-violence, may away yung
mm-hmm.
pamilya. Parang, inano rin namin na, nagkaroon din kami siguro ng mga interviews
mm-hmm.
during the workshops, na parang nangyayari ba to? Parang
mm-hmm.
may pamilya mong nang nag-aaway,
mm-hmm.
which is,
mm-hmm.
oo naman. Tapos, may, syempre, yung maagang nabubuntis
mm-hmm.
na dalaga. Tapos, parang, uso pa ba yung kasal? Kasi, parang,
mm-hmm.
Dati kasi, parang Romeo and Juliet, parang kailangan siya magpakasal kasi
mm-hmm.
nabuntis siya. Pero kung ngayon, kung ilalagay natin siya sa panahon ngayon, parang, may iba na mamili lang na dahil bata pa siya, hindi ko ipakakasal.
Mm-hmm.
Basta nagkaroon kami ng mga ilang workshops, meron ding crump, may hip-hop, para ma-incorporate namin
mm-hmm.
sila dun sa...
Yung ballroom scene nila, ganon.
Hip-hop. Actually, yung unang, tapos parang may, ano yun, yung famous, yung popular na TV na Sapula sa Puti.
Sa Itbulaga ba?
Yung parang, yung kay... Kate Chang Ami, yung away, yung yung face-to-face. May ganong ano, kasi diba yung pamilya nag-aaway. Tapos parang,
Mga sawsawero.
So yung adaptation, you goes to that extent, na pati ko ano yung situation sa community,
kung
saan kayo magpe-perform,
ginagamit namin.
Ang hirap naman nun.
Pero,
di bawat community, yung bawat pupunta kayo doon sa medyo bundok, eh di iba na naman yung situation na doon.
Actually, parang...
Sa mining po ang problema namin. So, iba na naman tayo.
May ganun din po kaming, parang mukha. Yung Sipat Lion and Some, na kaya naming magbago or kaya naming baguhin yung every performances namin. Depende rin sa audience namin.
Mm-hmm.
So, may ganun kaming versatility.
Mm-hmm.
So, kaya, yun, this year... Ibang mukha na naman kami from the last year.
Yes, at may kwento tayo mamaya sa last segment natin yan, yung mga pasabog nila.
Curious muna ako, yung syempre theater, iniisip natin, kailan self-sustaining din kayo.
Yan, mga binibentang diba? Laptop ng mga member. Yan.
So, yun isa kasi, may grant sa NCCA. So, ibig sabihin nun, yung community ko sa kayo nag-perform, when you conduct workshops, sagot na lahat yon ng grant.
We used the grant ng NCCA.
Tapos hindi na sila nagbabayad pa yung manonood sa inyo.
Hindi na po. hindi na
parang
po.
Community outreach nyo na rin yun.
Actually, parang yun rin po yung idea. Mm-mm. Eventually, nung yun yung gustong tunguhin ng company. Mm-mm. Na kukuha kami ng mga sponsors. Maghanap kami ng mga sponsors, mga corporate sponsors, patrons. Mm-mm. That will support our performances. Mm-mm. That will give free. Parang will let people watch it for free. Mm-hmm. Parang ganyan. Dadali
at
namin siya.
At na-involve sila dun sa production.
At na-involve nila sila
dun. At siguro habang ginagawa yun, nare-realize nila, ito nga pala yung mga problema natin din dito sa community. Kung baga napaprocess nila. Ganda,
opo, may ganun ano rin po. Hindi naman namin sila ginugulat agad or binibigay.
Bigla lang. Magpe-perform kami next week. Guys, ito na kami. Diba? Okay, sige. Bigyan nyo lang kami ng space. Tsaka ng tubig after. Ganun. Hindi ganun. So it's a process na kasama yung community.
Opo,
that's very interesting. Oo.
Ayan, maya-maya kukwento pa nila yung mga nakaraang adaptation work sila na in-incorporate nila yung ganong mga
community
taktika. Oo. Pero bago yan, syempre, break muna tayo, guys. Favorite portion ko, time check. Meron po tayong 36 na minuto makaraan ng ikalim ng gabi. Yes, time flies when you're having fun. Ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602, kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
Like!
Like! Like! Like!
Friends! Like. Hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige, lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh, para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Welcome back mga kakalagayan loob. Nakikinig pa rin kayo sa Kalapagan sa Lunes ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Siyempre, radio school po ito ng DZUP 1602. Ito po si Vlad, si Jeannie. Ito na po, pasok na.
Well, nakatisod na naman.
Oo, nag-iingat lang naman po. Baka mada pa. Hello, Jeannie.
Yes, I'm back.
Kasama pa rin natin si Allison, saka si Ness.
Hi, Allison.
Ng Sipat Lawi.
Hello. Yes.
Of course, usapan natin ngayong gabi ay adaptation. So, pagsalin ng mga akadamo na sa isang version papunta sa iba pa. So, kukuwento nila, ito, sa, gaya na sinabi natin kanina, yung Sipat Lawi naman ay ano nga, hindi na bago sa ganitong klaseng mga trabaho. So, nung nakalang mga taon, meron na sila nagawa mga produksyon at pwedeng pumasok doon sa kategory ng adaptation. So, magbabasa lang ako ng ilan sa mga ginawa nila at magkukwento sa anong kanilang experience tungkol dyan. So, yun na, kasi ito yung una ko napanood, Animal Farm. So, adaptation na Animal Farm. So, George Orwell na, no, base ito sa novel ni George Orwell. Tapos yun nga, yung idea nito eh, paano ba kapag nag-overto ka ng isang, ano, isang masamang system, ano ba yung mangyayari? So, pag si Orwell may liksang magi yan eh, yung meron siya mga moda na hindi umuubalay yung ano, pantay-pantay na kapangyarihan. Uh-huh. Laging merong mga ano,
nakalalamang nakakaroon.
Oo, kahit na balibalig ta rin mo, may ganung moda, may mangingibabaw pa rin. So, yun, konting kwento, Ness, at Allison, na paano ba ang pagpili ay nagtuturoan sila?
Sino sa inyo ang pumili nito?
Oo.
Actually, kasi yung nauna yung play na, meron pa kasi yung sasabihin si Sir Vlad na Uburoa.
Ay,
oo. Mas nauna yon bago ang...
ano yung Uburoa? Basahin muna natin yun, di ba?
Ayan, sige.
According to Jane Taylor, the central character is notorious for his infantile engagement with his world. Ubu inhabits a domain of greedy self-gratification. Sulat ito ni...
Alfred Jarry.
Okay.
Natin nga pag hindi ko kasi napanood pero maganda yung ano nila, yung costumes nila.
Oh, kasi Jerry's metaphor for the modern man, he is an anti-hero, fat, ugly, vulgar, gluttonous, grandiose, dishonest, stupid. Ano tong isa? Jejun? Voracious, cruel, cowardly, and evil.
Yeah, so diba? Maraming dumi sa play na yan.
Mm-hmm.
Okay,
so ito yung first. Okay,
na,
first adaptation.
Ito yung pinaka-simula. Actually, ito rin po yung nag-open ng season namin, mm-hmm, si Patlao in Ansam noong 2010. Mm. Yun yung panahon ng presidential elections.
Oh, oh, oh.
So, itong, nung ginawa namin siya, we saw it as a parang pre-election offering.
Mm-hmm.
So, nandyan yung, basically, si Ubu represents Uburoa, or Haring Ubu represents greed, avarice,
mm-hmm,
lahat ng excesses, lahat ng...
So, siya yung congressman? Ganun?
siya yung kahit, actually, any man who's to that extreme, mm-hmm, na kaya niyang gawin kahit ano, or actually, the very idea ng Uburoa is parang, papatayin niya lahat ng taong nasa unahan niya or nakakaharang sa,
wow,
sa pangarap niya, which is to be the king.
Okay.
Tapos meron din siyang asawa, si Mama Ubu,
mm,
na parang siyang Macbeth, mm-hmm, and Lady Macbeth, mm-hmm, na tandem, na si, mm-hmm, Lady Macbeth yung nag-push, or si Mama Ubu yung nag-push na, oh, gawin mo to, gawin mo yun, patayin mo si ganyan para makapunta, mm-hmm, para maging hari ka. Mm-hmm. So, yun, naglaro kami dun sa idea of excesses, lahat, mm-hmm, ng, so, basic, may tagline nga kami na, bawal sumuko, pwedeng sumuka.
Yun.
Kasi ganun.
Pwedeng sumuka.
Nabigay kami ng paper bags.
Talaga?
Tapos yun din yung pinakaunang ano namin on interactivity with the audience,
uh-huh,
na they become part, parang una, we only see them as spectators.
Mm-hmm.
Nakikita nila na nagpapalit yung characters, mm-hmm, ng actors into, mm-hmm, characters. On stage, exposed lahat. Nagbibihis din yung ano.
Into their character.
Into their character. Oh. So yun yung pinakasimula ng performance.
Tapos, mm-hmm, bibigyan din yung audiences ng eyeliner, ng lipstick, kasi sila yung magme-makeup sa
actors.
Yes.
Interactive.
Tapos hanggang sa actually ano lang siya, very funny, parang, mm-hmm, medyo violent nga, medyo may pagkabastos.
Kasi may patayan.
May patayan.
Oh.
Pero yung patayan niya parang tawa lang ng tawa yung audience, mm-hmm, eh. Pero in the end may ano siya na parang either mababother ka, mm-hmm, kung sa napanood mo dahil,
mm-hmm,
or magugulat ka muna na hindi, mm-hmm, mo alam kung paano mag-react. Or may iba naman na lumalabas na natuwa lang talaga. Pero yun nga, iba-iba rin siyang pagkakaintindi, depende dun sa audience.
Mm-hmm.
Pero basically yung excesses, yun yung parang pag natapos yung play, parang napagod ka rin. Tapos parang, mm-hmm, siguro, in a way, baka ma-realize mo na parang too much yun,
uh-huh,
na parang kung iaan mo into reality, into the real world, parang medyo may mali, parang ganun.
So, pero in reality, may mga gumagawa.
Oo, may mga gumagawa. Uh-huh. Na parang yun yung question na, gusto mo bang gawin yon? I mean, gusto mo bang mangyari?
Or since pre-election yung gusto mo bang iboto ang tao na gumagawa na?
Ano gumagawa na? Diba? May mga patama nung ganun eh. So, yung adaptation nun.
Sinama nyo yun sa adaptation, may mga patama. Namin,
may mga patama yung mga very popular na I'm sorry, yung mga ganon,
okay,
or yung hindi ako katulad ng isang babae dyan na nanlibre ng sandamakmak kasi yung parang ganyan, gumastos ang sandamakmak para mahal magpakain, yung ganon. May mga ganong ano. Tapos, may mga yung mga campaign ads, sinama namin,
okay,
doon. So, may ganon siyang, ano, may ganon siyang flavor.
Okay, so that was the first, yung Uburoa. Tapos next, yung Animal Farm.
Yung next, yung Animal Farm. Yeah. Kasi yung Uburoa was more of, yung target niya kasi parang, adult.
Medyo adult
audience. So, when it came to Animal Farm, parang gusto naman namin na, i-ano yung pambata. Mm-hmm. But at the same time, you also we also cater to the adults. Parang mm-hmm. hindi manonood yung mga bata yung without the parents.
How young pag sinabi mong bata?
May mga five.
Talaga? May five years old?
May 5 years old, mga ganun. With the parents naman.
Nag-perform kayo sa Vargas nung kasi napanood. Sunday pa. So, pamilya. May aso pa.
Yan talaga.
Talaga?
May labrador pa doon. Papakita ko yung pictures eh.
So yung Animal Farm, although, yun nga, mabigat yung ano niya, yung theme niya, yung gustong sabihin niya. In a way, we also wanted to about democracy naman. Parang kasi, ito kasi yung utopian society. Pero parang this time, gusto naman na naman siya yung democracy. Parang yung freedom of expression, yung ganun, yung pagkakapantay-pantay.
2010 din ba to? After the elections? 2011 na to.
2010 pa rin po. November actually ito ng 2010. Medyo yung Uburwa, medyo marami siyang may pre at post-election pa siya. May nagkaroon ng maraming runs yung Uburwa.
Saan yung ginawa yung Uburwa?
Nung una, ginawa naman siya sa Mogwai. Yung Cubao X. Yung sa taas, yung cinema, yung parang maliit na cinema doon. Tapos, dinala rin naman siya sa bahay ni Carlo Celdran sa living room.
Talaga?
Opo, yung target, actually, na number of audience namin is like 30 to 50.
Okay, na kayo
very
with
intimate
that.
Tapos,
yung Animal Farm sa Vargas.
Animal Farm. Nagkaroon,
paiba sila, diba?
Nagkaroon kami ng palabas actually sa College of Music, dun sa atrium doon. Mm-hmm. Tapos, lumipat kami sa parking lot ng Vargas.
So, hindi kayo yung mga performances nyo, hindi kayo yung gumagamit ng mga sets, ng mga ano, because you can perform anywhere.
So, minimal props
lang kayo, backdrop, ganun.
Ang tawag namin, mobile.
Sa Animal Farm. Kasi may kodyo sila na nagluluhod sila.
Actually, mobile siya. Yung idea of mobility na pwede, yun nga, yung mga gamit namin. So, for this, yung Animal Farm, yung idea niya was boxes or parang...
Saka yung tubo, di ba?
Yung mga PVC tubo. PVC pipes, tapos i-build mo siya, i-assemble mo, tapos may isang set or basta may mga tarp na design ng pang bata, ganyan.
Okay.
Tapos, yung Uberowa naman, Apple boxes, EVA foams, walang masyadong setup din. Basically, it's yung effort ng actors, pag-isipin nyo lang
pag bata kayo, di ba, nagpe-pretend kayo, make-believe kayo na ang mga gamit, ang shoebox ay isang kotse, yung ganon. So, babalik kayo doon sa ganong level of creativity.
Yes. Tapos, okay. yung idea din actually sa Animal Farm, which is will also be pushing for this year, mga balikbayan boxes, tapos, i-design siya ng mga bata. Parang, before we start, parang pwedeng may, drawingan nyo, pinta-pinta muna, ganyan. Tapos, then it becomes the set after. So, makikita nila kung ano yung ginawa nila magagamit ng mga performers.
Ang hirap.
Medyo gipi tayo sa oras. So, konting kwento dun sa Battle Royale naman
Battle Royale na.
Pinagmulan ng Battalia Royale na production.
Okay. Yung Battalia Royale, nanggaling siya dun sa novel, based on the novel by Koshun Takami na Battle Royale. Tapos, years before din, parang naisip na ni JK na gawin siya. Nagawa lang siya, isa katuparan lang siya last year. Nagsimula yung device work with the 4 Australian playwrights.
Wow.
Na pumunta dito. Yung kaibigan namin si David, yung nagsulat ng Tahiti Up and Cool You Down, siya rin yung nakatrabaho namin sa Battalia Royale. Ang naging proseso nito, yung device work, basically binasa nila yung novel. So sila kasi sila yung magsusulat. Tapos nung November, right after ng production namin ng Romeo Loves Juliet, biglang sumalang kami dito sa Battalia Royale. Nagkaroon ng mga workshops. They gave this mga parameters. Ito yung eksena, dalawang magkaibigan na sa isang kwarto. Ito na yung last na ito na yung last na pagkita nila. Tapos may decide sila kung mabubuhay sila or mamamatay sila. Yung ganun. May mga ganung parang more of scene work Tapos kung ano yung ibigay namin as actors.
Hindi sila kasi nag-Filipino, di ba?
So, oo, hindi sila nag-Filipino.
Yung interaction nila. So sila yung, kayo yung gagawa ng eksena talaga, uh-oh, yung lines.
So sabang ginagawa ninyo, may nagsusulat para sa inyo, o gamitin natin yung para sa script. O improv parang, lahat yun, o improv bawat performance.
May pagka-improv, just give you 5 minutes to think about it, or minsan parang go lang, ganyan.
Improvisation pala yun, sorry. Hindi alam na ba, improvisation. Bibigyan lang sa'yo, ito ang mangyayari sa eksena, ganyan. Tapos kayo ipe-perform na.
Perform. Parang naging, yun yung unang, pinakaunang naging device work. Tapos hanggang sa, eventually they sat on it, gumawa sa ng sarili nilang script based on the character or the characters na nabasa nila at napakita namin. Tapos, they, after nun, bumalik sila sa Australia and then they did nga this, parang there were 4 story arcs based on the novels. Novel. May ano yung 4
story? Coaching daw. Ang nagpapakos kayo niya.
Kiriyama. Third Man. Nemesis.
Lighthouse.
Mm-hmm. Yun. Basta may 4 na ano.
So yun yung 4 parts of the novel ba? Lahat yun storya sa novel. Pero it's not, you did not present the whole novel. Kumbaga ganun.
Ano yun eh. Interactive din kasi yung palabas nila. Kaya yung 4 na lugar, nangyari siya ng medyo sabay-sabay. So,
ganun.
Pwede kayo lumipat.
So yung isang devising rin nangyari.
Pero related silang lahat.
Opo, na-related silang lahat. The idea ay 40 students, high school students, ang ano sa kanila is pupunta sila sa Pinatubo for a field trip. Tapos the next day pagising nila nasa isa na silang abandoned school or ganyan. Parang they were gassed up. Tapos nagkaroon ng ano na isang rule lang, you have to kill each other.
Kailangan may matirang isa. Kasi pag wala, pag hindi isa yung natira, di ba sasabog silang lahat. Parang ganun.
Parang mamamatay. Parang in a span of 8 hours.
Yun yung kwento ng novel mismo.
May movie din yan. Very gory
Japanese
movie.
Ano to?
Yung novel po actually 3 days. But when, yung sa ano namin, sa devising, adaptation, loose adaptation, naging 8 hours siya. Tapos, yun. Parang the idea of killed or be killed. Pero, nandun pa rin syempre yung question ng morality on violence. Tapos parang syempre ikaw as the character, as an actor playing the character, isipin mo rin na hindi naman ganoon talaga kadaling pumatay.
Buhay pa ba tong author ng novel na
yes.
To? Pag ganun ba, do you ask permission
yun,
pa
may
from
kwento sila tungkol dyan, yung
from
tungkol
the
sa,
author
ano?
Kasi since buhay pa siya.
Opo. Actually humingi kami din ng permission from him. Ang naging ano lang din niya, rule niya is parang it's as much as possible we don't
change,
parang we don't earn profit from it, which we actually didn't, ganyan. Hindi naman po talaga kami kumita doon, although we did may tickets that were sold.
Did you
pero
get funding for this project? Itong
actually, wala rin
wala to,
po.
Wala
so, medyo sariling sikap din siya when it comes to marketing.
Friends. Mga friends, diba? Family.
Pero dito rin po kami nakabuo actually ng parang isang malaking cult following.
Sikat na sikat to sa ano. Well, teens eh. No? Teens yung bumabalik-balik
siya. Halo-halo.
High school?
College crowd, tsaka parang young professionals.
Ina-advise din namin na hindi rin kasi siya, medyo very violent talaga. Hindi siya bagay for high school. So, ang ano rin namin is advice na R17, rated 17.
Tapos, idadagdag ko lang na yung naging next level ng interactivity namin dito sa part na to ay ginawa namin ng Facebook page. Facebook account. Yung bawat, kasi
character.
40, kasi 40 students sila, diba? So, yun. Tapos kami rin as actors, sinicheck namin yung account namin every day. Tapos nag-i-interact kami with each other every day. Tapos minsan, yung iba, eventually yung mga tao may Twitter na, may Instagram na. So, ganun. Tapos, nakakabuo din ng relationships tsaka ng mga kwento within the online thing na minsan lumilitaw pagdating ng performance. So, bahagi siya din nung adaptation.
Which I find medyo difficult kasi, di ba sa the usual traditional stage, pagka tapos na ng performance, pag ginubad mo na yung costume at makeup, bitawan mo na yung character.
Yes.
Eto, parang ife-Facebook mo pa. Di ba? Paano ka aalis na dun sa character? Baka mag-schizophrenia naman
sa yun din yung parte ng pagiging aktor namin. As an ensemble, we train.
Umalte sila dun sa Battle Royale.
Opo.
Namatay ka agad si Alison.
Namatay ako agad. Pero may, kasi pumi-PM din po ako, production management work.
Pala, so multitasking naman pala kasi.
Lahat naman, actually lahat sa amin multitaskers. Yung may idea kami of parang centering as actors na parang alam mo na may character kang binubuo. Mm-hmm. So may oras ka din na alam mo na yun yung character.
Kahit na may Facebook yung
character. Kahit na may Facebook yung character. Part siya ng training siguro for us din na kailangan mo ring matutunan na
mag-detach.
Pero after each performance, we go into a circle, may ganong preparation, even bago mag-start na meron kaming ganun na, game, sugod tayo dito. Mm. Pero after that, we remind ourselves pa rin na ibang character, iba yung buhay nun sa buhay mo pag ano. So, medyo siya.
Medyo kakaiba tong theater group na to kaysa yung the usual theater group. Rehearsals tayo 7 to 11, tapos noon opening night, tapos ilang weekends, tapos okay, go on to the next. Ito hindi. Mm-hmm. Talagang meron ka pang kumbaga yung pre-prod nyo involves the audience itself.
Yes, tsaka pati yung ang nangyari din po doon sa Battle Royale, dahil 40 yung characters, no, tapos may simultaneous scenes and everything. Mm. Parang medyo naging responsibility din ng audience na kailangan niyang mag-research sa Facebook at kilalanin yung characters at yung relationships niya, kasi may relationship map naman. Para bago siya makarating sa venue, meron na siyang backgrounder kung sino-sino tong mga to, para hindi siya lost, medyo lost. So yun yung medyo naging challenge sa audience.
May
bago
part pa
siya
nga
dumating.
Na, diba, na magboboboto yung audience kung
sino
yung
titigil,
mamamatay. Kung titigil na yung patayan.
Ganun.
O pa
so pag sinabi niya titigil, tapos na yun.
Opo. Pero di ba mas madalas hindi?
Mas madalas hindi. Na hindi rin naman namin masisisi yung mga tao. Mm. Kasi syempre, may iba naman talaga na alam na palabas lang to.
Mm-hmm.
So pumunta ako dito, nagbayad ako ng ticket para mapanood kung hanggang saan to. Kung
madugo siya kasi partner yung talaga may mga sabugan ng dugo sa mukha. Tapos na-enjoy ganon? Na audience minsan yun.
Ganon.
Pero it also, yun nga, may question din na baka naman nga pag tinigil ko to, parang ibig sabihin, meron din akong power to stop everything outside that is happening. Mm-hmm. Parang ganon. Mm-hmm. Medyo, yun nga, hindi rin namin sinisisi yung mga tao na, syempre masakit for the actors or for the characters na nagpa-plead ka sa audience na stop mo na yung play.
Ah, ganun yung may part na ganun?
Sinasabi
niyo? Tigil na? Ayaw nila?
Actually, eventually naging social experiment yung buong production na yun. Kasi interesting din talagang makita kung ano yung boto ng mga tao.
At ano usually yung response? Mas matatanda, ayaw nang ipapatigil na, mas bata, gusto pa rin? Ganun ba yun?
May ilan actually na parang boom, bumabalik sila the next show para i-stop. Parang ganun. Pero yung halos marami talaga na gusto lang ituloy yung palabas. Dahil din na siguro on ano, may naiisip rin kami na dahil nasundan nila yung mga characters.
Sa
gusto
Facebook.
Nilang, or
kapag may manok ka na.
Ganun.
May trading cards pa sila sa labas. Pwede kang bumili
may
ng
gusto
meron
na silang ano. So, mixed yung reaction. So, pagkatapos naman, mixed din yung siguro may mga feedback sila na napoproseso. Pero hindi namin siya inaano na agad-agad makukuha mo kung ano yung gusto naming sabihin. Mm. Parang may sariling proseso ang bawat isa. So,
very interesting. Yes. At ang project mo with them, Vlad? Kasi wala na tayong oras.
Bago yung project na ano, may sila naman yun, yung any plans pa? Para, syempre may plans sa 2013 ng Sipat Lawin.
Yung project mo?
Bukod siya ano.
Yun, abangan nyo po yung Love, yun. This is Not Yet a Musical. Ito po yung pinakamalaking, sort of pinakamalaking event namin this year kasi apat siya na portion na iba. Yung unang tatlo, maliliit sila, may mga speed dating, mga ganyan.
I was gonna ask that yung kasama bang audience dyan?
Yes,
na paglabas mo, may prospect ka na?
Yes, ito po ang biggest
part siya ng process.
Part siya ng process kasi ito yung biggest na crowdsourced
crowdfunded na project na balak namin Guinness bound siya na The Play with the Most Playwrights kasi we invite everyone.
Yes, international to, in, pa yan.
All, as in lahat ng tao everywhere, lahat ng kwentong pag-ibig nyo, i-share nyo yan. Tapos,
ganon. Tapos gagawin ko yung Facebook page yung sarili kong character. Pwede bang ganon?
Ayun, so binubrew pa namin kung paano siya exactly mangyayari. Oh, yung mechanics niya. Mm. Pero yun, yun yung pinakamalaki namin. Tapos, yung tapos may workshops din pala kami sa summer, may workshops kami for kids and for adults and meron din kaming year-round performance coaching. So kontakin niyo lang kami tapos kahit isa ka, mag-isa ka lang at may declamation ka at kailangan mo ng tulong. So nandito rin kami.
Wow, thank you. Wala,
may Facebook page ang Sipat Lawin, of course.
Tingnan niyo sa Facebook at ang project mo.
Yes, yeah, so mag-a-adapt kami ng novel ni Orwell. So 1984 ito kasi yung pinagugutan ng Big Brother na ano na character yung pinapanood palagi pero yun, sa maiksi-maiksi bakit ba ito ang napili ng Sipat Lawin na ano i-feature sa 2013 at very political tong ano base sa mga kwento
may powerful na character dito sa ano
very violent din, I guess so.
Pataya na naman.
Ay, hindi naman, hindi naman po parang bakit nga ba yeah kasi matagal na rin sigurong medyo yung idea of may someone manipulating you. Mm-hmm. Parang yung ganyan. Yung Big Brother, ano nga. Also playing with the parang cybercrime.
Yeah, so, kasi medyo, di ba current issue natin yung cybercrime?
Yun. Tsaka, I think it also has to do with parang yung novel itself talks about rewriting history.
Pwede kang burahin pala ng sa mundo nila yung unperson yung tawag doon, yung bilang wala ka lang basta kumukonta ka sa kanya. So
rewriting history ay, tapos medyo about love din siya, yung ganung ano.
Kailan naman ito?
Oh, kailan ba
ito? Kailan ito sa darating na March?
March sana.
Wala pang exact na date.
Mauna to before love.
Ay, meron mauna, merong ay, isang merong Valentine's edition yung love sa February 16 or 17. Ayan. Kasi madami yun. So, yun yung Love One.
Hindi pa ito yung big event na pang-Guinness. So, tingnan nyo na lang po sa Facebook page ng Sipat Lawin. Maraming salamat,
Ness. Thank you so much, Ness and Alison.
Alison, babalik kayo, ha?
Pagbuuna siya talaga.
Salamat po.
Pagbuuna. Meron pa, di ba, tayong on-air performance ng iyong
Basta Altica.
Nasulat mo na ba?
Hindi nga this week, eh.
Sige.
Salamat po. Salamat kay Aiza sa mga nakinig, kay Miss Lisa. Next week po,
next show natin, Tropang Radio.
Okay, maraming salamat po. Pagsapit ng 6 p.m. ng Monday, sabay-sabay natin sabihin, alas 6 na,
Kalampaga na!